Assalomu alaykum Zukko, opa-singillar. Bizni ayol, zaifa deb bilsalar-da, bugungi kunda har sohada erkaklardan qolishayotganimiz yo'q. Nafaqat bugun, qadimda ham ayol sarkardalar, qirolichalar janglarni va mamlakatni boshqarishda erkaklardan qolishmagan. Bugun esa ayol o'z qobiliyatini, nimaga qodirligini ko'rsatishga ko'proq imkoniyat bor. Ayol kishi har sohada o'zini ko'rsata olishi mumkin. Bundan biz ayollar faqat quvonamiz. Bizni ojiza deganlarga ko'rsatib qo'ygimiz keladi. Har bir ayolning o'ziga yarasha qobiliyati bor. Kimdir hikoyalar o'qib kitob chiqarishga, kimdir go'zal rasmlar solishga, yana kimdir rolga kirishishga, boshqasi esa aniq fanlarga qobiliyatlidir. Bu qobiliyatlarni to'xtamay sanashda davom etishimiz mumkin. Agar qo'lingizdan keladigan ishni mukammal bajarsangiz, bundan o'zingiz ham, atrofdagilar ham mamnun bo'ladi. Eng avvalo, Xudovand xursand bo'ladi. Xudo bergan qobiliyatni uning ko'nglidagidek ishlata olsak, u bizning ishimizdan mamnun bo'ladi. Xudoga yaqin bo'lgan ayol shunday paytda Xudoning mamnunligini his qila biladi. Ayol zoti ishonuvchan, vasvasalarga beriluvchan bo'ladi. Dushmanimiz shaytonning aldovlariga osongina ishonib qolamiz. Masalan, u "Sen go'zalsan, boshqalardan ko'ra go'zalroqsan" deganida ishonib o'zimizni boshqalardan ustun qo'ya boshlaymiz. Chindan ham go'zalmiz, ammo bu go'zallikning manbayini ko'rmasligimiz uchun dushmanimiz ko'zlarimizni ko'r qilib qo'yadi. Chindan ham bizni go'zal hisoblashlarini istaymiz. Biroq Xudovand uchun tashqi go'zallik emas, ichki go'zallik muhimroq ekanini anglamaymiz. Nima qilsak ham ayol kishimizda tashqi go'zallikka ko'proq e'tibor qaratamiz. O'zimizning kamchiliklarimizni tan olgan holda afzalliklarimizga ham e'tiborimizni qaratamiz. Bizga kamchiligimizni ko'rishdan ko'ra afzalliklarimizni ko'rish yoqimliroq. Masalan, kimningdir bo'ksasi kengroq, kimningdir oyoqlari chiroyli emas, yuzi yumaloq, ammo mana shu kamchiliklardan so'ng biz o'zimizning boshqalardan ustun bo'lgan holatimizni sanaymiz. Mening sochlarim chiroyli, burnim xushbichim, mening belim ingichka, menikidagi qosh ko'zlar hech kimda yo'q. Xullas, o'zimizdagi yoqimli va afzal tomonlarni boshqalarniki bilan solishtiramiz. Mendagi bu go'zallik boshqa ayolda yo'q deya o'zimizni maqtaymiz. Shu maqtash asnosida aslida bu go'zallikni yaratgan zotni eslash xayolimizga ham kelmaydi. Chindan ham bu go'zal xilqatni kim yaratdi? Uni shunday nozik, go'zal va aqlli qilib kim yaratdi? Yaratuvchimiz emasmi? Kimdir bizni maqtaganida o'sha maqtov va olqishlarni o'zimizga olib qolish insoniy odatlarimizdan biridir. Shunday paytda boshqalardan kelayotgan maqtovni Xudoga berish xayolimizga ham kelmaydi. Biz go'zallikka, dono bo'lishga, turli qobiliyatlarga ega bo'lishga loyiq emasdik. Buni Xudovand bizga berdi. Endi olqishlar ham uniki bo'lishi kerak. Ayol kishi uni maqtashlarini yoqtiradi. Shu vasvasaga qarshi turish qiyinroq. Atrofdan o'zimizga qaratilgan maqtovlarni Xudoga berish qiyin, ammo imkonsiz emas. Kimdir sizni juda maftunkorsiz desa, bu Xudoning marhamati deya javob qaytaring. Qanday omadlisiz, juda bilimdonsiz deyishganida, bularning bari Xudoning ishi deb ayting. Xullas, ular sizda maqtanishga arzigulik nimani topishsa, hamma ulug'vorlikni Xudoga qarating.